in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិននិងប៉ាគីស្ថានព្រមព្រៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់យួនទូគីចោតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាព្យាយាមបិទបាំងហេតុការណ៍លើអ្នកកសែតប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គុនដាត្រូវបានរិះគន់ដោយសារលោកនិយាយថាបរិសុទ្ធមិនគួរចំអិនម្ហូបទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពរីករាយនឹងការអន្ទះសារកំពុងកើនឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនឹងបတ်សម្ភារអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ស្ថិតក្នុងចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Lowell លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបတ်សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបានព្រមព្រៀងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់យួនជាជាងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយសម្រួលដល់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះក្រមមន្ត្រីនិងសិទ្ធិវិទូបាននិយាយថាដំណើរវិវត្តដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយអំណាចពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំសម្បើមរហូតដល់ 87% របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធទៅលើការខាតបង់រូបិយប័ណ្ណបរទេសក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Hawat Chaudhry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជំហានជាក់ស្ដែងនានារបស់ចិនក្នុងការគាំទ្រដល់រូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានអនុម័តជាមួយនឹងមន្ត្រីដទៃទៀតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលទស្សនកិច្ចនេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ15,000,000,000អាមេរិកហើយការនាំចេញរបស់ចិនទៅកាន់ប៉ាគីស្ថានត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃប្រមាណ13,000,000,000អាមេរិកប្រទេសទូគីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីខែមុនក្នុងគោលបំណងដកបើកចំហមួយដើម្បីលើកបំបត្តិភស្តុតាងក្នុងករណីធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់គឺលោកចាម៉ាល់ខាឈូហ្គីនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលទីក្រុងរីយ៉ាដថ្លែងដោយលិខិតអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្លួនមន្ត្រីទូគីម្នាក់បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែតសាបានៅទូគីដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលទូគីថាអ្នកជំនាញខាងគីមីម្នាក់គឺលោកអាម៉ាត់អាប់ដុលឡាជីអាល់ចានូប៊ីនិងអ្នកជំនាញខាងជាតិពលម្នាក់ទៀតគឺលោកខាឡិតយ៉ាយ៉ាអាល់ហ្សារ៉ានីបានចូលរួមជាមួយមនុស្សមួយក្រុមដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើករណីធ្វើឃាតលោកខាឈូហ្គីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតសាបាបានអះអាងថាអ្នកជំនាញទាំងពីរអ្នកនេះបានចូលពិនិត្យស្ថានកុងស៊ុលជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលពួកគេបានមកដល់ប្រទេសទូគីគឺពីថ្ងៃទី11ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាដោយគេឃើញមានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតទូគីចូលត្រួតពិនិត្យស្ថានកុងស៊ុលនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីទូគីរូបនេះបាននិយាយថាយើងជឿថាបុគ្គលទាំងពីរអ្នកនេះមកពីប្រទេសសំទោសមកប្រទេសទូគីគឺដើម្បីតែបិទបាំងភស្តុតាងនៃឃាតកម្មលើលោកចាម៉ាល់ខាឈូហ្គីនៅមុនពេលដែលប៉ូលីសទូគីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអគារនេះតែប៉ុណ្ណោះ មរភូមិផ្លូវច្បាប់ក្នុងការលុបចោលច្បាប់អព្យាក្រឹតលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងយុគសម័យលោកអូបាម៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយស្មើគ្នាត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយតុលាការកំពូលអាមេរិកបានបដិសេធលើបញ្ហានេះតុលាការបានសម្រេចមិនព្រមទទួលការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នានាដែលព្យាយាមបដិសេធសាលក្រមរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍អាមេរិកមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរក្សាបទបញ្ញត្តិក្នុងយុគសម័យលោកអូបាម៉ានោះទេបទបញ្ញត្តិទាំងនោះคล้ายជាបទបញ្ញត្តិមិនចាំបាច់ក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំច្បាប់អព្យាក្រឹតលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានានូវភាពស្មើគ្នាលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនជាងដល់អតិថិជនណាដែលបង់ប្រាក់ច្រើនជាងឬហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់មិនឲ្យចូលយកព័ត៌មានណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនជាគូប្រជែងនោះទេតុលាការបានឲ្យដឹងថាចៅក្រម Samuel Alito ចៅក្រម Neil Gorsuch និងចៅក្រម Clarence Thomas បានចេញសារក្រមដែលគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មចំណែកឯប្រធានចៅក្រមលោក John Roberts និងលោកចៅក្រម Brett Kavanaugh បានបដិសេធមិនព្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចនេះដោយគ្មានការបញ្យលបន្ថែមទៀតនោះទេបណ្ដារដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងជំនួយនានាបានសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងយកការតាំងពិព័រណ៍ការនាំចូលអន្តរជាតិដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការប្រកាសអំពីកំណែទម្រង់នានាសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគប៉ុន្តែមិនមានការប្រកាសណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេហើយអ្នកខ្លះមើលឃើញថាវិធានការរបស់លោកស៊ីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺមិនដោយការរំពឹងទុកនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបាននិយាយថាចិននឹងដកឧបសគ្គនានាចេញពីសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុកសិកម្មការជីករ៉ែនិងអប់រំនិងបង្កើនការនាំចូលទំនិញក៏ដូចជាបន្ទាបថ្លៃពន្ធគយផងដែរលោកក៏បានថ្លែងថាចិននឹងបង្កើតបរិស្ថានធ្វើជំនួញដល់ប្រសើរជាងមុនមួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិដ៏ល្អមួយដែលរួមទាំងការចាត់វិធានការចាំបាច់នានាចំពោះការបំពេញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះលោកស៊ីបានសារភាពថាចិនកែលម្អចំពោះចំណុចនេះប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយថាអ្នកដែលត្អូញត្អែអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមិនគួរមើលឃើញតែប្រទេសចិននោះទេគួរតែមើលឃើញខ្លួនឯងផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គាន់ដាលោកយូវេរីមូសេវនីត្រូវបានគេរិះគន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារលោកបាននិយាយថាលោកមិនដែលចូលផ្ទះបាយតតែសោះចាប់តាំងពីលោកបានរៀបការហើយថាការចំអិនម្ហូបអាហារមិនមែនជាកិច្ចការរបស់បុរសនោះទេលោកប្រធានាធិបតីយូវេរីមូសេវនីបានថ្លែងឲ្យអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសាធារណៈធ្វើតាមលោកថាមេគ្រួសារមិនដែលចូលផ្ទះបាយទេឥឡូវនេះគឺ45ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំមិនដែលចូលផ្ទះបាយតាំងពីខ្ញុំរៀបការជាមួយភរិយារបស់ខ្ញុំមនុស្សប្រុសគួរតែធ្វើអញ្ចឹងនាយកប្រតិបត្តិអន្តរជាតិនៃអង្គការអុកស្វាមគឺអ្នកស្រីវីនីប៊ីយ៉ានីមីយ៉ាបាននិយាយរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីអាយុ74ឆ្នាំលើ Twitter ថាអ្នកស្រីខកចិត្តនឹងសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីណាស់អ្នកស្រីបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាការចំអិនម្ហូបអាហារមិនមែនជាការងាររបស់ស្ត្រីទេវាគឺជាជំនាញជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបុរសនិងស្ត្រីគួរចំអិនម្ហូបអាហារនៅពេលដែលការចំអិនម្ហូបអាហារការបោសសម្អាតនិងកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់ត្រូវបានទុកឲ្យតែស្ត្រីធ្វើនោះស្ត្រីនឹងមិនអាចមានឱកាសបង្កើនប្រាក់ចំណូលឬក៏ចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងតែរីករាយនឹងអន្តរសាក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនឹងសម្រេចថាតើគណៈបកនយោបាយណាដែលនឹងឈានទៅគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់ព្រមទាំងតំណែងអភិបាលរដ្ឋនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនៃការបំពេញការងារដែលមានចែងនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអាចបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬអាចពិនិត្យមើលអំណាចរបស់លោកតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងប្រអប់ នៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំបាននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតរួចស្រេចទៅហើយ Matt Dutch ជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យ Florida បាននិយាយថា
We're just excited for November 6.
យើងសប្បាយរីករាយចំពោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះ
។បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។លោកស្រី Christian Cinema, បេក្ខនារីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Arizona ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបោះកាក់ចាប់ផ្ដើមការប្រកួតកីឡាបាល់ឱបប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ។គណៈគូប្រជែងរបស់លោកស្រីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Martha Maxelli ជាអ្នកច្រៀងចម្រៀងគោរពទង់ជាតិ។ការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសលោកស្រី Mac Caskill បេក្ខនារីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Missouri បាននិយាយថា
I look at my job as what can I do every day
ខ្ញុំគិតពីការងារខ្លួនឯងថាតើរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri
លោក Josh Hawley បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ទៀតប្រចាំរដ្ឋ Missouri បាននិយាយថា
You deserve a senator who's driven to fix this mess.
អ្នករាល់គ្នាសមនឹងទទួលបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ដែលអាចដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហានានាបានមិនមែនគ្រាន់តែព្យាយាមចងបង្ហាញវត្តមាននៅការិយាល័យនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចេញឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតាមរយៈការជំរុញភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងនានាជាពិសេសគឺពួកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលកំពុងព្យាយាមឆ្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
The Democrats want to invite caravan after caravan
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចូលមកកាន់តែច្រើនហើយឥឡូវនេះអ្នកឃើញហើយថាមានពួកជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ណាស់ថាតើវាអាចកើតឡើងតាមរបៀបណា
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងវាយបកត្រឡប់ទៅវិញអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានថ្លែងថា
We Democrats have to make it clear who we are. We choose hope over fear.
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកយើងជានរណាយើងជ្រើសរើសក្តីសង្ឃឹមជាជាងក្តីបារម្ភយើងជ្រើសរើសការបង្រួបបង្រួមជាជាងការបែកបាក់យើងជ្រើសរើសសម្ព័ន្ធមិត្តជាជាងសត្រូវ
លោក John Louis តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
យើងកំពុងដើរឆ្ពោះទៅមុខយើងមិនឈរត្រឹងនោះទេយើងកំពុងរួបរមប្រលឹងរបស់រដ្ឋនេះនិងប្រលឹងរបស់ជាតិទាំងមូល
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងច្រើនជាងអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយប្រសិនបើលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាការពិតមែននោះមានន័យថាពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានប្រៀបជាងក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងសភាក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យការបោះឆ្នោតក៏បានបង្ហាញថាពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជានឹងមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើការដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Grace Van Hollen សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
Senate Democrats really face the toughest political map in 60 years
ពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យពិតជាប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំមកនេះដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានចំហររឹងមាំដូចសប្តាហ៍នេះ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
Well we're going to see I think we're doing very well certainly we're doing very well on the Senate which is obviously very
យើងនឹងឃើញលទ្ធផលខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបានល្អយើងធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយខ្ញុំគិតថាយើងក៏នឹងធ្វើបានល្អដូចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាផងដែរយើងនឹងរងចាំមើល
ជាទូទៅគណៈបកប្រឆាំងតែងតែទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការបែងចែកការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសភាទាំងពីរទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានភាពតល់ច្រកនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំង ដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2018ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអភិបាលក្រុងនិងសមាជិកដឹកនាំក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង 30,000 នាក់រស់នៅតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយលោកនួនវាសនាអំពីការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកនួនវាសនា
ជម្រាបសួរ
ចានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានចោះឈ្មោះនឹងទៅចូលរួមចោះឈ្មោះនឹងទៅបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអភិបាលក្រុងហើយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋហើយនឹងសមាជិកថ្នាក់ក្រុងផ្សេងៗទៀតលោកហើយនៅក្នុងឱកាសនេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តថាតើសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នឹងតើពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2018នេះលោក
បាទជំរាបសួរសំខាន់បោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហ្នឹងគឺជាពិសេសចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលសប្ដាហ៍នេះគឺគេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រូវតែដណ្ដើមយក low house បានន័យថាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងធ្វើការកែប្រែនៅចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសជនជាតិភាគតិចខ្មែររួមទាំងខ្មែរសំខាន់ចំពោះយើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអន្តោប្រវេសន៍ដែលសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសិលសម្ដីដល់ឆ្នាំនេះគឺកំពុងតែគឺថាចុះតាមផ្ទះជ្រិចនៅនឹងចាប់បងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងដែលគាត់មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងច្បាប់ហើយជាពិសេសគាត់បានបំរើជាប់នៅពុនគរគីរួចហើយតែដល់ចេញមកគឺថានឹងចាប់បញ្ជូនទៅវិញឡានឡាក់តែម្ល៉េះហើយនឹងគឺទីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអន្តោប្រវេសន
៍
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងភាសារបស់លោកគឺធ្វើហាក់ដូចជាថាបង្កើនឲ្យមានការបំបែកគ្នាអត់មានការរួមរស់ទេអ្នកដឹកនាំប្រធានាធិបតីជាពិសេសយើងឃើញមកកន្លងមកគឺថាភាសារបស់គាត់គឺថារូបរូបរួមជាបរិបទអារ៉ាប៊ិកទាំងមូលតែភាសារបស់លោកប្រធានាធិបតីសប្ដាហ៍នេះគឺថាភាសាហាក់ដូចជាភាសាបំបែកបំបាក់បានន័យថាភាសាដែលហាក់ដូចជាថាជួនកាលយើងអាចថាប្រកាន់ពូជសាសន៍ណាបាយសឬមួយក៏ជំនឿភាគតិចអានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿភាគតិចហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទីអានឹងទីមួយពាក់ព័ន្ធរឿងអន្តោប្រវេសន៍ទី2ភាសារបស់លោកភាសាបំបែកបំបាក់ទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគឺថាពាក់ព័ន្ធរឿងការទូតរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅជាមួយប្រទេសអាជាតិដូចជាអឺរ៉ុបឬអីហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាគេមើលស្រាលនៅសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងសព្វថ្ងៃជាពិសេសនៅសារថាលោកជាសម្ដីនឹងឯងថានយោបាយគោលនយោបាយរបស់លោកម្ល៉េះហើយនឹងគេថានៅក្រៅប្រទេសនឹងសំបីតែមិនចាំបាច់ថាប្រទេសអាស៊ានទេសំបីតែអឺរ៉ុបនោះក៏គេមើងងាយសាររដ្ឋអាមេរិកដែរគេមិនចូលចិត្តដោយសារថាប្រទេសនោះចូលបដិម្ល៉េះហើយជាប្រវត្តិនឹងគឺថាលោកដឹកអញ្ចឹងគឺថាបោះឆ្នោតខៃហើយស្អែកខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេញរបស់ច្រើនទន្ទឹមនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកជនសម្ដីក៏ចេញរបស់ដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចហើយជនជាតិដែលអ្នកប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលមិនចូលចិត្តគោលនយោបាយរបស់លោកជនសម្ដីនឹងនឹងចេញរបស់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងក្តោបក្រាប់នៅយកនៅស្អីដែល Speaker the House សប្ដាហ៍នេះដល់លោក Paul Ryan កំពុងតែអង្គុយនឹងបាទ
តើដោយសារតែលោកអនុនវាសនាធ្លាប់បានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងបេក្ខជនសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាង 30,000 នាក់ហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើជាទូទៅពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្លាប់បានចេញទៅបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះភាគច្រើនគាត់បោះឆ្នោតផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនឬមួយក៏បោះឆ្នោតទៅលើគណៈបកដែលមានគណៈបកពីរកំពុងប្រគល់ប្រជែងគ្នាដូចជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក
ខ្ញុំជឿថា 95% ហើយតែថាគេបោះឆ្នោតទៅតាម ក៏គណៈបករបស់គេគណៈបកអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យនោះទៅបោះឲ្យប្រជាធិបតេយ្យតែ 5% ទៀតគឺបោះឆ្នោតឲ្យដូចថាអ្នកដែលមានថ្មីដៃបំរើដល់សង្គមជាពិសេសខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាលោកដូចថាអភិបាលខេត្តបារតរបស់យើងហ្នឹងគឺលោកឆាបេកឺហ្នឹងគាត់នឹងជាប់ទៀតពីព្រោះអីគាត់ជាគោលនយោបាយរបស់គាត់គាត់ជាគណៈបករបស់គាត់ជាសាធារណៈទេរបស់ប្រជាជនទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺថាសម្រាប់រដ្ឋមួយសោសេតហ្នឹងគឺបានល្អហើយគាត់ក៏អត់ចូលចិត្តនឹងលោកប្រធានតំណាងដែរទោះបីជាគណៈបកដូចគ្នាក្តីគាត់បានធ្លាប់និយាយដែរថាគាត់ថាពីថ្ងៃមុនគាត់ថាគាត់ថាឲ្យលោកប្រធានតំណាងថាជាអ្នកបំបែកបក
ចា
divider ណាហើយភាសារបស់លោកប្រធានតំណាងជួនកាលគឺថាវាពើមាត់អត់មានអីយកគ្រប់មាត់ណានិយាយគឺថានឹកឃើញមិនអញ្ចឹងជួនកាលតែប្រេះតែប្រាស់ហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងជាប្រធានតំណាងហើយជាម្នាក់ដែលពិភពលោកគេតែកោសសារគោរពហើយដល់ពេលភាសាអញ្ចឹងជួនកាលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្មាស់ជួនកាលខ្មាស់ថាមានប្រធានប្រដីបែបហ្នឹងដែរ
ចាចាសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនសូវស្គាល់ពីសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Lowell ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអាចប្រាប់ពីចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរជាទូទៅថាតើពួកគាត់មានចំនួនប្រមាណដែរដែលភាគច្រើនចេញទៅបោះឆ្នោតជាទូទៅលោក
បងប្អូនយើងមានចំនួនច្រើនមែននៅទីក្រុងឡូហ្នឹងគឺថា30,000អ្នកផ្លាយតែ30,000អ្នកផ្លាយមិនមែន30,000ផ្លាយហ្នឹងគឺទៅគាត់គ្នាតែចូលសញ្ជាតិទេណាបងប្អូនដែលចូលសញ្ជាតិហើយទៀតហ្នឹងមិនមែនបានតែគាត់ទៅចុះឈ្មោះទេ
គា
ត់ក៏អត់ចុះឈ្មោះក៏ចូលសញ្ជាតិអត់ចុះឈ្មោះក៏អត់មានអត់អាចទៅបោះឆ្នោតបានទេហើយអ្នកដែលអត់មានចូលសញ្ជាតិហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរប្រហែលហើយហ្នឹងក្រុងមកហ្នឹងកាលគេបោះជំរុះនៅខែ9ខាងមុខក្រុងទៅហ្នឹងគឺប្រជារបស់មូនបងប្អូនខ្មែរយើងចេញទៅបោះចេញទៅបោះហ្នឹងប្រហែលជាជិត3,000អ្នកទេហើយហ្នឹងគឺថាយើងចង់ឃើញចំនួនហ្នឹងកើនឡើងហើយចំនួនកែបោះក្រុងមកហ្នឹងគឺថាមិនបោះឲ្យយើងបោះគូបានតែមួយពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតំណាងរាជតំបន់ឬមួយក៏អីហ្នឹងយើងអត់អាចគូបានដល់ទៅ3-4អ្នកពីបញ្ញាទេដូចក្រុមប្រឹក្សាតុងក្រុមប្រឹក្សាសុំអព្រំសម្រាប់ក្រុងនោះយើងអាចគូបានច្រើនអាចជ្រើសរើសមនុស្សបានច្រើនតែសម្រាប់តែដល់ឡើងដល់ថ្នាក់ឋានៈរដ្ឋឋានៈសាព័ន្ធហើយគូបានទៅមួយទេ
ចា
ចំណុចគឺថាបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនយល់ហើយយល់ដឹងច្រើននៅសារៈសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតចំណុចឥឡូវហ្នឹងគាត់កើនយើងឃើញថាគាត់ចេញទៅបោះច្រើនសប្តាហ៍នេះបាទ
ចា៎ដោយសារតែលោកបានលើកឡើងពីដំបងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាតោប្រវេសការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋមកពីក្រមពុជសាសផ្សេងៗទៀតដែលมันមានឯកសារនោះនៅត្រឹមត្រូវនឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្តិចទៀតថាតើនៅក្នុងសហគមន៍ចំណោមមេដឹកនាំសហគមន៍នានាតាំងពីខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនយកប្រាក់កម្រៃក៏ដូចជាខាងក្រមប្រឹក្សាក្រុងហើយនឹងថ្នាក់រដ្ឋនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទេចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសនឹងលោក
យើងក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយើងយកចិត្តទុកដាក់ណាប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់អារម្មណ៍ណាក្នុងរឿងនឹងពីព្រោះអីរឿងពាក់ព័ន្ធបញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងគឺសំខាន់គឺដោយសារថារដ្ឋាភិបាលដែរកន្លងមកហ្នឹងយើងដឹងហើយថាឆ្នាំមុនហ្នឹងសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានបង្ខំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យលោក
ទទួលយក
ទទួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេនឹងបញ្ជូនទៅវិញអញ្ចឹងដល់ពេលគេឲ្យវីសាអីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលថាចង់មកលេងអាមេរិកហ្នឹងឥឡូវរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបែរជាទទួលវិញហើយ
ចា
ប់បានទទួលអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងរួមដៃជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក្នុងការការពារហើយនឹងបញ្យលទៅបងប្អូនគឺថាឲ្យបងប្អូនហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយទីមួយទីពីរឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺថារោមេគីរោអីដើម្បីដោះស្រាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជាពូសំខាន់
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិស្នាដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell រនីរដ្ឋ Massachusetts ដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់ VOA តាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណបាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភាររវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយលោកនួនវិស្នាអំពីការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2018បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំពោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីស្ដាមនិយមរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលលោកជាបុលសូណារ៉ូបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសប្រេស៊ីលស្វាគមន៍ប្រទេសចិនឲ្យចូលទៅបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មានលក្ខណៈផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការបណ្ដាក់ទុនរបស់ចិននៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតស្វ័យរកសម្លេងគាំទ្រដែលលោកបានចាត់ទុកប្រទេសចិនថាមានបំណងគ្រប់គ្រងវិស័យសំខាន់សំខាន់របស់សេដ្ឋកិច្ចប្រេស៊ីលលោកជាបុលសូណារ៉ូបានជួបជាមួយអ្នកការទូតចិននៅថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកបានថ្លែងថាភាគីចិនចង់ឲ្យលោកអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅរួចទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាព្រះរាជទីយាតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្ពោធគម្រោងមួយដើម្បីសាងសង់រេអាក់ទ័រដើម្បីស្រាវជ្រាវនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនេះព្រះរាជទីយាតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះរាជបុត្រមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់បានសម្ពោធគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន7ផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញធម្មពលបារម៉ាណូការច្រោះទឹកប្រៃវិស័យថ្នាំពេទ្យនិងឧស្សាហកម្មផលិតយន្តហោះក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិទ្យាស្ថាន King Abdulaziz City សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគម្រោងសំខាន់បំផុត2ក្នុងចំណោមនោះគឺការផលិត reactor ស្រាវជ្រាវនុយក្លេអ៊ែរនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការផលិតគ្រោងយន្តហោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកទៅលើវិស័យប្រេងនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកវិភាគនិយាយថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកំពុងតែក្រឡេកមើលទៅលើទីផ្សារប្រេងពិភពលោកខណៈដែលប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែពិភាក្សាដេញដោលគ្នាទៅលើថាតើសកម្មភាពអ្វីដែលពួកគេត្រូវចាត់ការទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះឃាតកម្មនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយរូបអ្នកវិភាគនិយាយថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសត្រូវការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដល់ប្រទេសខ្លួនក្រោយពីអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីឡើងវិញទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.